Offside. Spremembe kazenskega zakonika, a brez sprememb za žrtve. Ministrstvo za pravosodje je v javno obravnavo vložilo predlog novele kazenskega zakonika, ki med drugim uvaja novo določbo pod definicijo umora. Predlog novele predvideva, da bi bili vsi uboji partnerjev, nekdanjih partnerjev ali ožjih družinskih članov opredeljeni kot umor. Temu primerna bi bila tudi zagrožena kazen, torej od 15 do 30 let zapora. Ministrstvo se pri tem sklicuje na ugotovitev, da so umori v družinskem krogu oziroma preteklih zvezah navadno posledica predhodnega nasilja v teh razmerjih. Če se ozremo na statistiko zadnjih 5 let, je policija največ umorov zabeležila leta 2022, in sicer 25. Največ umorov znotraj družine so storilci zagrešili leta 2020. Takih je bilo 10 od skupno 21 primerov. Kazenski zakonik opredeljuje 3 dejanja zoper življenje in telo, in sicer uboj, uboj na mah in umor. Zakonik v 115. členu opredeljuje, da je uboj storjen, ko nekdo nekomu vzame življenje. To kaznivo dejanje se kaznuje z zaporno kaznijo do 15 let. Drugače je z umorom, definiranim v 116. členu, ki vključuje več opredelitev. V vsakem primeru gre za odvzem življenja, ki pa je lahko storjen na grozovit ali zahrbten način. Življenje je lahko oduzeto zaradi ukrepanja pri uradnih dejanjih varovanja javne varnosti ali v predkazenskem postopku ali zaradi odločitev državnih tožilcev ali zaradi postopka in odločitev sodnikov ali zaradi ovadbe ali pričanja v sodnem postopku. Prav tako je umor definiran kot oduzem življenja zaradi kršitve enakopravnosti. Lahko je storjen iz morilske sle, iz koristoljubnosti, zato da bi storil ali prikril kakšno drugo kaznivo dejanje, iz brezobzirnega maščevanja ali iz kakšnih drugih nizkotnih nagibov. Nazadnje je kot umor definiran odvzem življenja z dejanjem, storjenim v hudodelski združbi za storitev takih dejanj. Umor je kaznivo dejanje, za katerega je določeno najmanj 15 let zaporne kazni. Novela, ki jo predlaga ministrstvo, predvideva dodatno točko pri opredelitvi umora. Ta kot umor kvalificira tudi odvzem življenja v družinski ali drugi tesnejši življenjski skupnosti, ter v pretekli taki skupnosti, če je dejanje s preteklo skupnostjo povezano. Kaj predlaga novela kazenskega zakonika, pojasni odvetnik in specialist za kazensko pravo Blaž Kovačič Mlinar.
Ja, ta predlog novele sicer vsebuje več sprememb, ampak dejansko najpomembnejša je ta, da naj bi v bodoče kazenski zakonik kot umor obravnaval vsakič, ko nekdo nekomu vzame življenje v okviru neke trajne se življenjske skupnosti, torej lahko zakonska zveza, lahko zunaj zakonska skupnost, morda tudi kaj drugega, tukaj ni čist jasno, ali pa če je takšno dejanje celo v povezavi z neko preteklo takšno skupnostjo, tudi skupnostjo, torej, ki je že zaključena.
Kot so nam odgovorili iz Ministrstva za pravosodje, so se za predlog spremembe odločili zaradi resnosti problematike nasilja, ki se dogaja in v konkretnih primerih eskalira v najbolj bližnji oziroma intimni celici družbe. V odgovoru je ministrstvo pojasnilo, da so ocenili, da je treba z dopolnitvijo okoliščin kaznivega dejanja umora z bolj izrecnimi okoliščinami umora v družinski ali drugi trajnejši življenjski skupnosti že na načelni ravni sporočiti, da je vsaka oseba tako z vidika spolnosti brez soglasja, kot tudi z vidika drugega nasilja nedotakljiva tudi v situacijah, ko gre za bližnje osebe. Vložitev predloga novele nadalje komentira pravosodna ministrica Andreja Katič.
Že vrsto let so podane različne pobude, da bi se področje femicida, torej umor ženske ali deklice, uredil posebej v kazenskem zakoniku. Kar nekaj razprav je bilo na to temo upravljenih. Ministrstvo za pravosodje smo se sedaj odločili, da ne gremo za posebej obliko umora ženske, pač tudi zaradi tega, kar je bilo v okviru teh razprav na strokovni plati veliko krat izpostavljeno, ampak da gremo za dopolnitev obstoječega kaznivega dejanja umora in sicer kazenskega zakonika v 116. členu, kjer bomo kot poseben odstavek predpisali posebno kvalificirano obliko, ki bo naslavljala pravzaprav to umor v družinski ali drugi trajnejši življenjski skupnosti, ki je posledica predhodnega nasilja v družini ali pa v drugi trajnejši življenjski skupnosti. Res je, da ne gremo samo na ženske ali deklice, da pomeni to katerega koli partnerja, pričakujemo pa v okviru strokovne razprave še različne pripombe in končna verzija bo odvisna tudi od tega, ki bo posredovana na vladni državni zbor.
Čeprav se namera ministrstva zdi pozitivna, Kovačič Mlinar poudarja, da je v veliki meri nepotrebna. Sodišča lahko namreč že glede na veljavni kazenski zakonik zaradi olajševalnih ali oteževalnih okoliščin govorijo o uboju oziroma umoru.
Več razlogov je, zakaj se mi zdi takšna ureditev neprimerna in tudi nepotrebna. Ena je gotovo ta, da že zdaj, ko sodišča obravnavajo kazniva dejanja umora, imajo več okoliščin na voljo, zaradi katerih lahko uboj postane umor, recimo, če je bilo to storjeno iz, zakon pravi, nizkotnih nagibov, potem iz maščevanja, tudi kakšne druge, recimo, kakšen grozovit način, tako da te, okoliščine, tudi v večini teh primerov, ki jih zadnje čase spremljamo, ko je šlo za nek umor, boj znotraj neke življenjske skupnosti, že zdaj pokrivajo večinoma te dejanske stane.
Sogovorec izpostavlja tudi, da je težko z gotovostjo trditi, da je vsak uboj v zgoraj opredeljenih življenjskih skupnostih avtomatsko umor.
Po drugi strani pa tudi zdaj, da je ravno vsak uboj v takšni življenjski skupnosti a priori kvalificiran kot umor, seveda sodišče mu oduzame možnost presoje olajševalnih, obteževalnih okoliščin, sploh celovite, analize primera, ker ko je enkrat ugotovljeno, da sta bila, oškodovanec in storilec v takšni skupnosti, mora avtomatično uporabiti to določbo, pa seveda vemo, lahko so to zelo različne okoliščine, tako kot sem že povedal, včasih tudi žrtve po dolgoletnih zlorabah ubijajo, tega svojega mučitelja, pa je seveda takšen potem dejanje bi bilo takoj kvalificirano kot umor. Ali pa, če vzamemo še kakšno drugo situacijo, recimo, uboj na mah v takšni skupnosti, se pravi, ko je nekdo recimo izvan res, ko to ni šlo za, plod nekega načrtnega nedelovanja, ampak hipnega, izvanega momenta, bi bil v takšnem vedno strožje kaznovan, kot pa recimo, če bi uboj zunaj zakonske skupnosti storil neka tretja oseba, pa bi bil ta zaradi mene specialni povratnik ali kaj podobnega, bi bili še kakšne druge obteževalne okoliščine. Tako da se mi zdi, da bo tukaj še dodatno vzpostavljali neenakost med storilci teh kaznivih dejanj.
Podobnega mnenja je tudi Mojca M. Plesničar z Inštituta za kriminologijo Pravne fakultete v Ljubljani, ki pravi, da taka ureditev v isti koš meče preveč med seboj različnih si primerov.
Ja, težava te spremembe, ki jo predlagatelj predvideva, je v tem, da v resnici v isti koš meče en kup različnih primerov, z željo nekako nasloviti predvsem intimno partnerske umore, ker prihaja do smrti žene po nekem praviloma trajnejšem nasilnem odnosu. Težava je v tem, da tega v resnici dikcija, kot je trenutno predvidena, ne naslavlja. Ampak naslavlja vse primere, v katerih pride do umora v družinsko, do smrti v družinskem krogu, do nasilne smrti v družinskem krogu. In to nediskriminatorno, ne glede na to, ali je prej že bilo nasilje, ali prej ni bilo nasilja, kdo je bil povzročitelj nasilja, ne na zadnje prej in podobne stvari. Ne. Zdaj, kar a priori reči, da je povzročitev smrti v družinskem krogu hujša kot povzročitev smrti zunaj družinskega kroga, se meni zdi nekoliko tvegano.
Ministrstvo se je, kot so navedli v pisnem odgovoru, za tako definicijo odločilo, ker gre v okviru družinskih in drugih podobnih skupnosti, lahko tudi za umore žensk in deklic strani sorodnikov, ki niso njihovi intimni partnerji. Slovenija tako ni sledila zgledu sosednje Hrvaške, ki je pred slabim letom dni v zakonodajo upisala novo kaznivo dejanje težkega umora ženske oziroma femicida. Sogovorka pojasnjuje, da čeprav v Sloveniji femicida nimamo definiranega kot samostojno kaznivo dejanje, imamo z različnimi poddefinicijami umora de facto pokrit tudi femicid.
Mislim, da imamo na normativni ravni pokrite vse, se pravi, da imamo izpolnjene vse zahteve glede pokrivanega specifičnega kaznivega dejanja. Torej, povzročitev smrti v intimno-partnerski zvezi, tudi, ne, če gre za predhodno nasilje, je že zdaj inkriminirana, že zdaj ima sodišče vso možnost to upoštevati kot obteževalno okoliščino, glede na način izvršitve in druge okoliščine, lahko to že zdaj preskoči, ne, iz kaznivega dejanja oboja v kaznivo dejanje umora. Tako da jaz ne vidim potrebe potem, da bi to posebej drugače inkriminirali ali pa drugače kakorkoli specificirali v kazenskem zakoniku. Razumem morda željo predlagatelja, potem razumem, da želi izpostaviti ta kazniva dejanja kot posebej problematična, s čimer ni nič narobe, ni pa tega po moje treba početi s spreminjanjem kazenskega zakonika.
Plesničar razloži, da smo razmejitev med umorom in ubojem v kazenski zakonik v Sloveniji upisali leta 2008.
Se pravi, razlika med ubojem in umorom je v resnici na nek način nomotehnična. Ne? Se pravi, pred letom 2008 smo imeli samo eno kaznivo dejanje, ki smo mu rekli umor. In ga je bilo mogoče izvršiti na navaden način v navednicah in na hujši način. V zdajšnji ureditvi od leta 2008 naprej je samo ta hujša oblika imenovana umor, če pa gre za povzročitev smrti, ki nima nekih kvalifikatornih okoliščin, gre za uboj. Sodišče med tem ne razločuje, in tožilstvo ne nazadnje, med tem ne razločuje ta tako arbitrarno, ampak imamo za to podane posebne pogoje. Če želimo, da kaznivo dejanje iz uboja preskoči v umor, mora iti za bodisi posebno zavržen motiv, kot naprimer maščevanje ali pa koristoljubnost ali pa ljubosumje, izrecno pravi naš kazenski zakonik, ali pa na posebno zavržen način izvršitve, ne, ko gre za večkratno zabadanje ali pa mučenje pred in po smrti in podobno. Ne. In naša sodišča v praksi, glede na analize, ki smo jih delali prav specifično kaznivih dejanj umora in uboja v naši praksi od leta 1991 naprej, to v resnici počnejo. Ne? Se pravi, razlikujejo med povzročitvami smrti, ki so na nek način osnovna oblika tega kaznivega dejanja in tistimi, ki so bolj zavržne in ki predstavljajo hujšo obliko.
Kovačič Mlinar kot možno alternativo predstavi upis posebnih okoliščin v kazenski zakon, kot je na primer zgodovina predhodnih dejanj zalezovanja ali nasilja.
Mora biti pa pravo vedno splošno, ne? Načeloma kazensko pravo mora veljati za vse enako, tako da jaz tukaj ne vidim kakšne posebne potrebe po tem, ker dejansko je to že inkriminirano, tukaj po mojem mnenju ne bi nič spremenilo. Po drugi strani pa seveda, ne, je problematika družinskega nasilja, treba na to opozarjati in seveda tudi sankcionirati, tudi zato sicer imamo, ne, že določbe v kazenskem zakoniku, ampak mogoče bi tukaj raje se razmišljali, da če je bilo takšno dejanje, recimo uboja, ne, storjeno v okoliščinah, ki že prej kažejo na neko družinsko nasilje, ne, da je imel ta storil že zgodovino, ne vem, zalezovanja ali pa spravljanje v podrejen položaj, ali pa celo že fizičnih napadov predhodnih, ne, da bi bilo pa takšno dejanje potem lahko kvalificirano kot umor.
Sogovorec ob tem poudarja, da najboljša alternativa ostaja delo na preventivi in ne kaznovanje.
Jaz sicer razumem, zakaj ministrstvo za pravosodje to, ne, je predlagalo. Ne. Zdaj v zadnjem času seveda je veliko pozornosti ravno tem odzemu življenja v nekih življenjskih partnerskih skupnosti namenja in se je prav tako. Ne. Ampak, tako kot sem že omenil. Mislim, da obstaja drugi instrumenti, veliko bolj učinkoviti. Tudi nič ne govorimo o prevenciji. Zakaj, bi rekel, ne okrepimo sredstev ali pa, bi rekel, tudi zakonodaje na tem področju, področju prevencije, da bi se, ne vem, ko se začnejo že prvi znaki teh dejanj, ker ponovat ne pride kar direktno do umora, ne? Ampak imajo ta dejanja v takšnih partnerskih zvezah predhodno kar dolgo zgodovino, da bi se tukaj bolje prepoznavalo, da bi se tukaj nudilo več pomoči tako žrtvam kot na drugi strani storilcem, ki dostkrat potrebujejo psihološko, včasih tudi psihiatrično obravnavo. O tem pa se ne govori. Najlažje je zvišati kazni, ampak lejte, nihče, ki stori takšno kaznivo dejanje, ne razmišlja. Aha, če je kazen zagrožena 15 let in več, ne bom storil, če pa samo 5 let in več, pa bom. Ne? Tako ljudje v takšni situaciji nikakor ne razmišljamo.
Za konec podobno pojasnjuje tudi Plesničar, ki razume alarmantnost problematike, a take opredelitve posameznih skupin žrtev ne privedejo do sistemskega preprečevanja nasilja.
Po eni strani razumem sentiment, iz katerega prihajamo, ne, do teh sprememb to željo, nekako opozarja, da gre za zelo huda kazniva dejanja, resna kazniva dejanja, da gre za neko specifično obliko kaznivega dejanja, povzročitve smrti, ki je zaradi nekega kulturnega, družbenega konteksta relevantna in to se mi vse zdi res in pomembno. Po drugi strani pa pravnega vidika prav nobenega dobrega argumenta ne najdem, zakaj bi to posebej obravnavali, ker potem gremo lahko mi v resnici kazenski zakonik členiti na milijon različnih variant, če vsako žrtev na drugačen način definiramo, če vsakega storilca na drugačen način definiramo glede na neko specifično osebno okoliščino. Po eni strani razumem to željo poudarjati, po drugi strani se mi zdi pa kazensko pravo res slab instrument za to početi. Ne? Tukaj gre za neko simbolno dimenzijo kazenskega prava, ki gotovo je tam, ampak ni pa to edina in mogoče celo ne najpomembnejša dimenzija kazenskega prava. Tako da ta problem je po moje treba naslavljati drugače, predvsem z jasnim opozarjanjem na to problematiko, s preprečevalnimi ukrepi, z osveščanjem, z doslednim ukrepanjem preden eskalira nasilje, recimo znotraj neke intimno partnerske zveze in podobno, ne pa s spreminjanjem kazenskega zakonika. Še enkrat se mi zdi, da gre za tako spremembo, ki je na videz, ne, zgleda, kot da nam je mar, kot da nekaj počnemo, ampak v resnici ne spreminja tistega, kar bi bilo res treba spreminjati.
Upis femicida je sicer pompozno dejanje, ki pa na dolgi rok ne preprečuje načrtnih umorov žensk, ker so ženske, in ne preči problematike sramu in stigme, ki obdaja nasilje v intimno-partnerskih in družinskih odnosih. Offside je pripravila Tija.
Zapičim nož, da prezračim prstni koš.